17 sati. Novi krak afere SMS zbog sumnje u odavanje službene tajne ispitan Franjo Varga, navodno špionirao je ministra Božinovića. Ustavni sud od Ministarstva rada traži hitno očitovanje o financiranju spotova o mirovinskoj reformi. Mig Rudolfa Pereši nastigao u Hrvatsku. Split slavi dan grada i blagdan svog zaštitnika Svetoga Duje.
Na dobro vam došla Sudamija.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Katarina Škaro, dobar dan. Aferi SMS ne nazire se kraj. Prema pisanju tjednika Nacional, mete špioniranja Franje Varge bili su i premijer Andrej Plenković i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Informatičaru Vargi policija je pretresla kuću te ga ispitala zbog sumnje da je odavao službene tajne. Na policiji je bio i glavni urednik tjednika Berislav Jelinić.
Tjednik Nacional donosi informacije da je u ožujku prošle godine Blaž Curić, bivši vozač ministra poljoprivrede i kum drugog čovjeka HDZ-a Milijana Brkića, naredio Franji Vargi da nadzire elektronsku poštu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Odmah je reagiralo resorno ministarstvo. Kažu, policija je o svim saznanjima i dokazima izvijestilo nadležno državno odvjetništvo, te su podnijete kaznene prijave protiv konkretnih osoba. Osim toga, kako piše Nacional, Varga tvrdi da ga je Brkić tražio da špionira predsjednika HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića. U međuvremenu policija je prema nalogu Županijskog suda u Osijeku pretresla obiteljsku kuću Franje Varge, nakon čega je ispitan u PNUSKOK-u. Razloge tvrde iz MUP-a sumnja u odavanje službene tajne te povreda tajnosti postupka. U policiji je jutros ispitan i glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić. Evo što je rekao za Media Servis.
De facto radi se o kontekstu afere SMS. Nazvali su me po nalogu državnog odvjetništva koje žele rekonstruirati od kamo cure podaci iz istrage. Mogu reći tako samo da nisam odao izvore Nacionala oko toga slučaja.
Kaže, razgovor je trajao oko sat vremena.
Sve to skupno povezano je s onim što je Nacional objavio u prošlom broju. Dakle, onu elektronsku prepisku iz drugog kraka afere SMS gdje se braću Brkić sumnjiči da su zapravo poticali Vargu i Curića na prisluškivanje sebi bližnjih ženskih osoba.
A evo što aferi SMS kaže ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.
Može komentirati SMS afere, koja je vaš uloga u tome?
Moja uloga je tu nikakva, apsolutno.
Jeste sigurni?
To dobro znate, da.
Iz HDZ-a škrti na komentarima. Branko Bačić.
U ovom trenutku, na temelju onih saznanja koje imam, ne mogu donositi konačan sud o bilo čemu i zbog toga bih kao oprezan političar pričekao da dobijemo cjelovito izvješće od tijela koja za to zadužena i onda mogu donijeti ocjenu o bilo čemu i bilo kome.
Ono što se stavlja na teret Curiću i Vargi zahtjeva opsežnu i odgovornu istragu, upozorio SDP-ovac Peđa Grbin.
Praćenje ljudi, praćenje njihove komunikacije, lažiranje komunikacije najviših državnih dužnosnika kao što je glavni državni odvjetnik, sada čujemo pokušaj praćenja i ministra unutarnjih poslova, zahtijevaju promptnu reakciju i državnog odvjetništva i policije. Mnoge od tih stvari o kojima mi danas govorimo su bile poznate mjesecima, vi ste o tome izvještavali, ali pokrenuli su se postupci tek onda kada je gospodin Brkić pao u drugi plan, odnosno u nemilost gospodina Plenkovića.
Zastupnik Živog zida Branimir Bunjac ponavlja. Riječ je o borbi za vlast i unutar stranačkom sukobu.
U Hrvatskoj doista danas svi sve prisluškuju, znači nema jednog mobilnog telefona koji ne može biti prisluškivan. To je, znači, možemo reći, jedna epidemija praktički. Obavještajne službe i razno razni pojedinci zloupotrebljavaju sustav na sve moguće načine. A postavlja se ključno pitanje zbog kojeg razloga se to u ovom konkretnom slučaju radi. Znači, koji je motiv bio gospodina Brkića, odnosno koji je motiv svih onih koji su sudjelovali u toj aferi.
Kako neslužbeno doznajemo, Varga bi sljedeći tjedan trebao dati iskaz DORH-u. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
A na slučaj se iz Splita osvrnula predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Nemam uvid u te podatke, time doista neka se bave službe koje su odgovorne, a mislim da je malo i neprilično da ovdje i kao hodočasnica da se bavim takvim pitanjima, pogotovo zato što vam ne mogu ništa konkretno reći, jer velim, ne možemo spekulirati da je nešto bilo ako nije bilo. Vidjet ćemo.
Media Servis, Vijesti plus.
Ustavni sud od ministra rada Marka Pavića zatražio je hitno očitovanje o financiranju spotova o mirovinskoj reformi koji građanima poručuju kako zahtjev inicijative 67 je previše donose proračunske gubitke. Od ministra Pavića ostavku su zatražile tri sindikalne središnjice, a na njega su se okomili jutros i zastupnici u Saboru.
O čemu se konkretno mora očitovati ministar Pavić, za Media Servis obrazložio je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.
Od ministra Pavića smo tražili da nam točno navede od kad traje ova kampanja, te dokad je predvidljivo njezino trajanje, zatim da nam kaže iz kojih sredstava se financira, koliko je do sad potrošeno, te koliko se planira potrošiti do kraja kampanje, te koja je njezina svrha, odnosno namjena.
Obzirom da se u ovom slučaju ne radi o referendumskom razdoblju koje počinje nakon raspisivanja referenduma, ovlasti suda su ograničene. No ako se dokaže grubo kršenje demokratske procedure koja ozbiljno narušava pravo građana na izjašnjavanje na referendumu, Ustavni sud ima mogućnost za određene korake.
Nakon očitovanja ministra Pavić, Ustavni sud dođe do zaključka da je došlo do grubo kršenja demokratske procedure, ono može upozoriti javnost, izdati priopćenje, upozoriti vladu da prestane s tim, zabraniti te spotove, a može čak i poništiti sve do sad provedene radnje i naložiti da se ispočetka prikupljaju potpisi.
Ministar Pavić još ranije je rekao da vlada ima pravo informirati javnost, te da će troškovi trećeg po redu spota biti 1 milijun kuna, a 3 sindikalne središnjice zatražile su ostavku ministra Pavića, optuživši ga da laže o iznosu koji je vlada potrošila na kampanju. Sindikalisti Mladen Novosel i Krešimir Sever.
Sigurno da mi danas možemo govoriti ne o 2, ne o 4, nego 5 i više miliona kuna.
Jedini preduvjet za povećanje mirovina je povećana zaposlenost i rast svih plaća i u nastavku toga politike koje će vratiti što veći dio onih koji su se iselili.
Rasprava o vladinoj takozvanoj protureferendumskoj kampanji obilježila je i jutro u Saboru. U ime Demokrata prvi ju je napao Mirando Mrsić.
Očito da obzirom na bujanje braniteljskih mirovina gdje očekujemo prema nekim podacima preko 20.000 novih zahtjeva za braniteljske mirovine, da HDZ-u treba ovo pomicanje dobi za odlazak u mirovinu sa 67 godina, 5 godina ranije, da je to jedino zato da se financiraju te nove braniteljske mirovine.
Licemjerno je što sada vladu kritiziraju članovi bivše SDP-ove vlade, koji su se žustro protivili referendumu o braku, uzvratio je HDZ-ovac Branko Bačić.
Tada je nije smetalo u tom referendumu trošiti javni novac i promovirati na televiziji svoje politike, protiviti se referendumu o braku, a sad im smeta što u predreferendumskoj fazi vlada promovira vlastitu reformu.
Obje velike stranke, i HDZ i SDP, nesklone su referendumskom izjašnjavanju građana, zaključio je pak Mostov Nikola Grmoja.
Iako iza određene referendumske inicijative ne stoji, na primjer, HDZ, ili ako ne stoji neka jaka organizacija, uspjeh referenduma je jako neizvjestan, prevelik broj potpisa u kratkom vremenu, a još vam potpise broji Lovro Kuščević i onda ste osuđeni vrlo vjerojatno na neuspjeh.
Inicijativa 67 je previše u međuvremenu poziva građane da do subote daju potpis za raspisivanje referenduma, kojim granicu za odlazak u mirovinu žele vratiti na 65 godina, te smanjiti penalizaciju za prijevremenu mirovinu. Nedostaje im još oko 100.000 potpisa. Za Medija Servis Marina Vraneković.
U međuvremenu resorno ministarstvo priopćilo je da će se o zahtjevu Ustavnog suda očitovati u traženom roku. Imovinska kartica još jednog ministra ne odražava stvarno stanje njegove imovine. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić u karticu je upisao manju kvadraturu kuće nego što pokazuju podaci iz katastra. Sporno je što je tvrtka koja je gradila kuću radila na više javnih projekata u Virovitičkoj županiji dok je Tolušić bio župan. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvara predmet. Više u prilogu Milana Pavičića.
Osim što je u imovinskoj kartici naveo manju površinu svoje kuće, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić izostavio je upisati i drugi objekt koji se nalazi na istom zemljištu. Tvrdi, to je pomoćni objekt kojeg nije trebao upisati. Smatra da je sve učinio po pravilima i propisima.
To je jedna kuća, ako želite možete doći vidjeti slobodno. Ja mislim da trebamo upisati kvadraturu stambenog prostora u kojem živim, neto površine tog. A ja sam uredno prijavio sve što smo napravili, imam građevinsku dozvolu, u glavnom projektu piše kolika je neto površina moje kuće, piše kolika je površina pomoćnog objekta koji nije stambeni objekt i koji nije kuća za stambeni objekt.
Što njemu radite? Što je pomoćni objekt?
Roštiljam tamo.
Takvo mjesto za roštiljanje htio bi imati i SDP-ovac Peđa Grbin.
To je jedan vrlo zanimljiv objekt za roštilj sa staklom, krovom i svime ostalim koji, eto, po onome što ministar tvrdi, bi trebao koštati samo par tisuća kuna, pa bih zamolio ministra da mi objasni kako je došao do tog objekta po toj cijeni, jer bih si i ja rado sagradio takav takav roštilj.
Tolušić je jučer od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zatražio očitovanje jer smatra da je nejasno što se upisuje u imovinsku karticu. Grbin pak kaže, popunjavanje imovinske kartice neizmjerno je jednostavno.
Uzmete vlasnički list i ono što je navedeno u vlasničkom listu prepišete u imovinsku karticu. Dakle, nemojte da vas zavaraju te lažne isprike. Ovdje se očito radi o nečem drugom, o nečem puno važnijem, a to je pitanje na koji način je izgrađena kuća gospodina Tolušića, koju je izgradio i koliko je on za to platio. Jer znamo da trgovačko društvo koje je gradilo je bilo u vezi sa Virovitičkom županijom, sasvim slučajno županijom u kojoj je gospodin Tolušić bio župan.
Tolušić smatra da tu nema ništa sporno.
Radili smo u mojih 8,5 godina mandata praktički sa svim tvrtkama ozbiljnim građevinskima, nema ih puno, ima ih desetak na području Virovitičko-podravske županije i jedino mi je normalno kad gradim kuću u Virovitici u svojoj županiji da mi kuću radi neka od tvrtki sa moje županije.
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa vodit će dva postupka, potvrdila je za Medija Servis šefica povjerenstva Nataša Novaković.
Povjerenstvo će provesti postupak redovite provjere, dakle uspoređivat će zapravo one podatke koje je dužnosnik naveo u imovinskoj kartici, te ukoliko se utvrdi nesklad, sada ćemo pozvati dužnosnika da to isto obrazloži i onda nakon toga eventualno razmatrati daljnje pokretanje postupka. S druge strane, danas smo otvorili predmet koji je vezan za dio navoda iz kojih proizlazi da je trgovačko društvo koje je dužnosnik angažirao za izgradnje kuće poslovalo sa županijom Virovitičko-podravskom za vrijeme dok je dužnosnik u iste obnašao dužnost župana.
Tolušićev stranački kolega Branko Bačić smatra da je ministar lijepo objasnio vezu s građevinskom tvrtkom, ali i nesklad u kvadraturi kuće.
Izvan onoga što on rekao, ja doista ne bih mogao ništa dodati jer ne raspolažem informacijama koliko je doista stambeni prostor. Na Tolušića on se o tome rekao.
Media servis Vijesti plus.
U Saboru se danas raspravljalo o prijedlogu zakona o subvencioniranju stambenih kredita i društveno poticajnoj stanogradnji. Dok su vladajući hvalili zakon i njegove učinke na mlade obitelji, oporba je zamjerala visinu kamate i nejednake uvjete u cijeloj zemlji.
U ime predlagatelja državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhler isticao svrhu zakona, to je sveprisutna demografska obnova i urbana regeneracija.
Svi oni koji očekuju apliciranje na ovaj zakon moći će već sada uvriježeno vrijeme u rujnu očekivati otvaranje javnog poziva.
Mostu Marko Sladoljev upozorio da vlada istovremeno nameće mladima nova davanja.
Vladin prijedlog izmjena zakona govori kako će ova mjera pomoći mladima, ali istovremeno je uveden porez i na prvu nekretninu u iznosu od 3%, a ta porezna olakšica je puno značila mladima.
Branko Bačić u ime vladajućih branio prijedloge kao dodatne poticaje demografskim mjerama.
Jako puno mjera, demografskih mjera radi ova vlada, pa tako i ovaj zakon. Ali ovaj zakon ja promatram i u okviru te demografske mjere, ali i u okviru poticanja stanogradnje u Hrvatskoj. Jer znamo kada potičemo stanogradnju, da potičemo graditeljstvo, da graditeljstvo sa sobom vuče niz drugih komplementarnih djelatnosti koje se onda jasno šire, koje zapošljavaju i na taj način doprinose podizanju standarda naših sugrađana.
SDP-ov Saša Đujić napominje da će na kraju najviše koristi imati banke. Rekao je da je subvencija kredita trebala ostati za 50% na području cijele države.
Ova vlada nije našla cjelovit odgovor na stambeno zbrinjavanje mladih. S ovim uvođenjem subvencija po indeksu razvijenosti je napravila priču da u biti potičemo kupnju, subvencioniramo kupnju manje ondje gdje ljudi manje žive, a tamo 50% subvencija je na mjestu gdje niko neće kupiti stan. Ne zato što ljudi tamo ne žele živjeti, nego tamo nema posla.
I HSS-ov Davor Vlaović upozorio na posljedice nejednakog razvoja zemlje koje se i ovdje očituju.
Jer čudno je da i kroz zakon o poticanoj stanogradnji se najavljuje gradnja stanova preko 1000, uglavnom u Primorju i na moru i na otocima. Naravno da treba i tamo. Ali gdje su tu Otok, Orahovica, Lipik, Pakrac, Nova Gradiška i drugi gradovi iz Slavonije, Baranje i Srijema? Belišće, nema ih. U čemu je problem? Premali fiskalni kapaciteti tih jedinica lokalne samouprave da bi se uključili u to.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Premijer Andrej Plenković boravi u Briselu gdje je glavni govornik na konferenciji Centra za europsku politiku. Istaknuo je među ostalim da je sigurnost jedna od najvećih briga građana Europske unije te da se svaka zemlja ne može pojedinačno boriti protiv terorizma, ilegalnih migracija i ekstremizma. Nakon konferencije Plenković se sastaje sa šefom Europske komisije Jean-Claude Junckerom, a tema razgovora bit će između ostalog pripreme za ulazak u Schengen i eurozonu.
Media servis Vijesti plus.
Nakon gotovo 30 godina borbeni avion MiG-21 kojim je hrvatski pilot Rudolf Perešin u listopadu 1991. preletio iz Bihaća u Klagenfurt, vratio se u Hrvatsku. Iz Austrije je na Pleso dopremljen u dva kamiona u nekoliko dijelova. Zrakoplov će u nedjelju biti izložen ispred zgrade Ministarstva obrane, nakon čega će biti smješten u vojarni pukovnik Marko Živković na Plesu. Zamjenik načelnika glavnog stožera oružanih snaga, general pukovnik Drago Matanović.
Meni je posebna čast što sam imao priliku voditi ovaj proces povratka aviona MiG-21 junaka Domovinskog rata našeg Rudolfa Perešina nakon 27 godina u Republiku Hrvatsku. I ovom prigodom posebno se zahvaljujem svim mojim suradnicima iz Ministarstva obrane, oružanih snaga koji su sudjelovali u ovom procesu povratka ovog aviona.
Media servis Vijesti plus.
Split slavi dan grada i blagdan svog zaštitnika Svetog Duje. Fešta traje od ranoga jutra, a u tradicionalnoj procesiji sudjelovala je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kao i brojni ministri.
Prije početka procesije na peristilu je poruku svojim sugrađanima poslao gradonačelnik Andro Krstolović Opara.
Želim svima na dobro, na došla Sudamija i lipo se provedite. Promislite di smo, šta smo i šta bismo trebali biti. Vjerujem da ćemo uz njegovu pomoć, uz blagoslov i uz ovu dobru volju koja je oko nas postići sve ono što smo u životu zamislili.
U tradicionalnoj procesiji sudjelovala i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Posebna je čast biti danas ovdje i naravno koristim prigodu svim Splićanima i svim žiteljima Splitsko-Makarske nadbiskupije zaželjeti sretan dan Svetoga Duje i doista osjećaj je prekrasan hodati ulicama grada Splita i svjedočiti ovakvom jednom događaju gdje su ljudi jedinstveni, ujedinjeni u zajedništu, u istoj vjeri i ljubavi prema domovini.
Splićanima su Sudamiju čestitali župan Blaženko Boban i ministar uprave Lovro Kuščević.
Zagovor Svetog Dujma je aktivan, bitan i važan za Splićane, ali i za sve stanovnike Splitsko-dalmatinske županije. Neka njegov zagovor i dalje prati sve Splićane, neka nama koji obnašamo odgovorne dužnosti da malo više mudrosti, da vodimo još više brige o svim stanovnicima za koje smo na neki način izabrani i nadležni.
Na dobro nam došla Sudamija, blagdan Svetog Duje i dan grada Splita svim građankama i građanima grada Splita i također sretan imendan svima koji ga danas slave.
Na rivi se održava i tradicionalna tombola, a navečer je na rasporedu humanitarni koncert za dječju traumatologiju odjela za fizikalnu medicinu Splitskog KBC-a. Fešta će zasigurno potrajati do dugo u noć. Za Media servis Kristina Tomljanović.
Media servis Vijesti plus.
Nakon što je dva dana proveo u Bugarskoj, Papa Franjo stigao je u Sjevernu Makedoniju. U Skoplju je predvodio svečanu svetu misu, sastao se s državnim vrhom, te je pohvalio napore zemlje da pristupi Europskoj uniji, a posjetio je rodnu kuću majke Tereze, koja je sada memorijalni centar. Pohvalio je pomješanost raznih kultura, etičkih zajednica i vjeroispovijesti u toj zemlji, za koju je rekao da bi mogla poslužiti kao uzor drugim državama. Ovo je prvi apostolski pohod Svetog Oca Sjevernoj Makedoniji.
Sport.
Večeras ćemo saznati tko će biti prvi finalist ovogodišnjeg izdanja nogometne lige prvaka. Na Anfieldu u 21 sat sastaju se Lovrenov Liverpool i Rakitićeva Barcelona. Katalonci brane prednost od 3-0 koju su ostvarili u prvom susretu polufinala na Camp Nou. Trener Ernesto Valverde poručuje da njegovi igrači nemaju strah od atmosfere, ali i da je svjestan kako je sve i dalje otvoreno.
Plan nam je ignorirati rezultat iz prve utakmice. Ako to ne napravimo, bit će velika greška. Moramo igrati kao da prve utakmice nije bilo, kao da igramo finale. Bit će teško jer znamo da navijači na Anfieldu navijaju s mnogo strasti. Toga moramo biti svjesni.
Momčad Jurgena Klopa tražit će pred svojim navijačima pravo čudo, a ne ide im u prilog ni to što u susret ulaze bez ozlijeđenih Firmina i Salaha.
Situacija ni približno nije takva kako želimo da je. Ne možeš igrati protiv Barcelone i reći svijetu gledaj ovo. Trudit ćemo se pobijediti i ako bude prostora za prolazak u finale, daćemo sve od sebe da to iskoristimo.
Sutra u Amsterdamu igraju Ajax i Tottenham. Nizozemska momčad u prvoj je utakmici u Londonu slavila s 1-0. A nogometaši Manchester City-a svladali su Leicester na svom terenu s 1-0 i došli na korak do obrane naslova prvaka Engleske. Igrači Pepa Guardiole kolo prije kraja Premier lige nalaze se na prvom mjestu ljestvice s jednim bodom više od jedinog konkurenta Liverpoola. U posljednjem kolu City ide u goste Brightonu dok Liverpool dočekuje Wolverhampton. Na ATP turniru iz Masters 1000 serije u Madridu Borna Čorić u prvom će kolu odmjeriti snage s Francuzom Puijom. Marin Čilić u drugom kolu igra protiv Njemca Štrufa. U ženskoj konkurenciji za osminu finala igraju Dona Vekić protiv Čehinje Pliškove te Petra Martić protiv Njemice Kerber. Pred nama je velika borba za vaterpolskog prvaka Hrvatske. U prvoj utakmici finalne serije u Zagrebu sastaju se dva naša najbolja i najtrofejnija kluba, Zagrebačka Mladost i Dubrovački Jug. Ogled se igra u srijedu 18 sati na bazenu u Savu, a trener Žabaca Zoran Bajić nakon što su u finalu regionalne lige svladali istog protivnika najavljuje:
mislim da su fantastična ekipa, individualno i kolektivno puno reprezentativaca Hrvatske i ostalih zemalja i kao takvi su izvanredna momčad posložena od prvog do posljednjeg mjesta. Sve ćemo napraviti, a to znači da borbom, željom i zalaganjem pokažemo sa prednošću domaćeg terena da smo tu gdje jesmo posve zasluženo. Morat ćemo biti pravi, možda bolji nego ikad.
Trener branitelja naslova Vjeko Kobeščak:
ciljevi su da se brani naslov prvaka Hrvatske, bio cilj da se brani naslov regionalna liga. Evo, nismo uspjeli, to je Mladost bila bolja, nadamo se da ćemo, što se tiče prvenstva Hrvatske, mi biti bolji.
Finale Hrvatskog prvenstva igra se na 3 pobjede. Nakon prve utakmice domaćinstvo se seli u Dubrovnik gdje se igra 11. svibnja. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Novi krak afere SMS zbog sumnje u odavanje službene tajne ispitan Franjo Varga.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila je vodila Katarina Škaro.